isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Ċad xwireb wara l-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Isfar u n-Nuklat. Illum sa naqbdu suġġett li meta joħroġ dal-programm l-ewwel darba fl-2025 ikun qrib daw il-finali famużi tal-ligijiet tal-futbol u Champions League u Nations u nax baqalhom u Cup u ħafna oħrajn. Aw ħafna dilettanti, xi darba kienet saret xi riċerka u stab li kważi kważi terz tal-popolazzjoni isegwu l-futbol. Probabbli illum iktar minn qabel għax issaw it-television aw l-internet diffiċli timmissja logħba jekk tittara kemm logħob lokali Malta u kemm il-logħob internazzjonali. U għalhekk naħseb li ħadd interessa l-semmija tagħna li jisimgħu minn żmien l-Ingliżi sal-lum kemm bdilna f'dak li hu futbol jew le. U għażilt li magħna jkollna riċerkatur tal-istorja tal-futbol u fl-istessin osservatur tal-futbol illum u dan huwa Tonio Farrugia li min huwa dilettant tal-futbol żgur li sama bih u jaf bih għaliex nimmaġina Tonio nilqak fl-istudio.
Grazzi, grazzi.
Nimmaġina li inti ma titlefx jgħi bil-favoriti tiegħek u dawk anke li mhumiex favoriti, jiġifieri issegwi sewwa. Jien ħobbu l-futbol narah jiġifieri. Imma ovvjament ma jkunx mhux dilettant li insegwi ma nitlef xej, ma l-lobiet narom li huma interessanti u favoriti tiegħi. Ikonna ngħidu li f'żmien l-Ingliżi daħlet il-logħba tal-futbol, kważi ħafna mill-isports li għandna daħal fis-seklu 19 u anke din il-logħba jekk inħarsu lej kif infetħu il-klabs tal-futbol kollha nsibuhom bħal banet fis-seklu 19. Il-Maltin jidher li din logħba oġbithom. Ġifieri bżitt issir popolari meta kienu jilagħbu x'vera xi gruppi Malti ma teams.
Mal-Baħrin, mal-Baħrin.
Ma teams ta' servizzi.
Fil-fatt irid ngħid li mhux f'Malta biss introduċew in Ingliżi, ġifieri fil-Brażil, fl-Italja, ġifieri jekk anke tara l-ismijiet tal-klabs Taljani, flok Genova tara Genoa minnajr il-V.
U l-Milan AC.
Eżatt, Athletic and Cricket Club. Ġifieri l-Ingliżi introduċew il-logħba f'ħafna pajjiżi differenti, mhux inqas f'Malta ovvja. Però f'dak iż-żminijiet kien hemm il-Furjan u St. George's kienu rivali kbar u kienu kollha magħmulin minn
players. Kienu tal-bidu dawu.
Tal-bidu nettu il-pionieri, ġifieri St. George's huma l-pionieri.
Bormla St. George's.
Ekku, ekku, ekku. U kienu anka jagħmlu logħbiet sfidi li kienu jiġbdu n-nies minn kull
imkien.
Il-grounds tal-imtarfa, ġifri kien hemm il-logħba famuża tal-1900 li fiha anka kienu għamlu għal-tazza ħarġu nofs lira kull wieħed biex jilagħbu għal-tazza tal-fidda. Kienu rebħuha Bormla din tliet wieħed. U kienu marru ħafna nies jarawha din il-logħba.
Semmu da 125 senin.
Eżatt, fl-1900, ġifieri ġibdet in-nies minn Malta kollha. Kienu marru qudiem in-nutar Salvatore Borgioluver jiġi t-siju tal-Prim Ministru Giorgio. Eżatti, eżatti. U kien hemm anke ġifieri sfida anke dak il-ħin stess waqt li qegħdin jagħmlu il-kuntratt. U d-dimin l-Lutar Borgioluver, kienem Leli Delija, it-tieċ ta' Bormla, u dana marremmek u beda jdawar zibġa fideħ. Beda jdawar zibġa fideħ, illa li il-Furjana l-aqwa plijer tagħhom kien ruġġieru friġġieri z-zibġa. Kienu jgħidulu z-zibġa. U dan mar lura, insomma, klab għallhom il-daw, għallhom irridu nerħulhom bil-fors, għallhom speċi għati waqqan jaċċajt u d-dim il-Lutar, u fil-fatt, waqt il-logħba da ruġġieru friġġieri jidħollu waħda l-Delija. Għataw mill-art, ġifieri ma setax ikompli il-logħba Delija. Imma, in anyway, kienu.
Tixbaħ il-tażidandi, għaw.
Eżatt, eżatt, ġifieri dawn huma kollha aneddoti. Irrid ngħid, però mbagħad fl-ewwel lig Malti, St. George's ma kinux ħadu sehem. kienu ddominaw Hilfurjana, pero l-uniku sfida li seta kellu kienu St. George's. Ma s-sibam kien, għalġi fit-tixta, ma s-sibam kien ir-raġuni għalfejn ma ħadux sem St. George's.
Meta huma kienu.
Kienu fost daqwati mi. Fil-bidu kienu applikaw biex jihdu sem, ġifiri fil-bidu, ma mbagħad kienu rtiraw xi 400 fostom St. George's u l-kampjonat sar bejn 500. Iddominaw Floriana, 5 logħbiet, 5 rebħiet. U ġrew bih il-lik.
U timijiet ta' dak iż-żmien li ktar.
Malta University. Malta University.
Rridu nagħmlu tim għaw aħna mela.
Malta University kienu l-ewwel tim f'Malta li laplu baħħom għax kienu labu fil-ground tal-università. L-ewwel logħba għax mbagħad right meta.
Ngħidu r-rettur biex nagħmlu tim tal-futbol.
Alright, mbagħad meta ġie l-futbol il-Gżira Stadium, Gżira dejjem hom kienu jilagħbu, meta kienu wara. Dan qed ngħidu fl-1900. Kienu tintlabet il-loba fil-ground tal-università, tilfu xorta mal-Furjana, kienu tilfu erba bxejn, kien skorjarom Salvo Samuel 3 goals. Salvo Samuel kien għandu 17 sena tal-Furjana, ġifiri kien għandu tfal.
Illum niskantaw u nfaħruhom li jibdew żgħar, ma dak iż-żmien ukoll jidher li.
Daw Samuel kienu tliet aħwa, ġifiri kien hemm Harry Samuel, Salvo Samuel u Giuse Samuel. Giuse u Salvo kienu emigraw marru l-Awstralja u Harry baqa' Malta. Tefhem, ġifiri dak iż-żmien kien qed normali.
Ġifiri fl-emigrazzjoni tal-Awstralja mhux biss tlifna l-imħuħ, ma tlifna talent tal-isport.
Flaġellazzjoni sieħa jkollok tintajjeb u fdaqgħa waħda ssib ruħek. Marriċ naqbess fi snin.
Le, għax miskien ma jkollu xol da għal-familja u jkollu jisifer bil-fors.
Dim, baqa ta' d-deja sa' snin 60. Baqa ta' d-deja sa' snin 60.
Vera, niftaka, jena ħamrun kien hemm anka player.
Per eżempju, il-belt li ktar li sofrew minna din. Di, il-belt bej il-58 u 63 kellhom l-aqwa tim ta' Malta. Fejn istoti dejjem kienu jiddominaw Sliema u Furjana żmien twil, snin twal, mis 22, mis 20. 20 sa sena 64, 65. Baqgħu jiddominaw Sliema u Furjana. Però mill-58 sa 63 daħlulhom il-belt John Knobs. Ħames snin, il-belt ħadu tliet kampjonati. It-tnejn l-oħra tilfuhom fl-aħħar ġurnata tal-kampjonat kieku 25 ħadu, imma tilfu waħda ħadu l-ewwel kampjonat fl-istorja tagħhom il-Hibernians, kienu rebħu 2-1 skorja 2 Jimmy Mizzi. U ħadu l-ewwel lig fl-istorja tagħhom u l-kampjonat l-ieħor kienu ħadu Hilfurjana 14 logħba 14 rebħa. Hemm għajd li mela kif 14 logħba u 14 rebħa u baqgħu jistennew sal-aħħar ġurnata biex rebħu l-kampjonat mal-Belt. Illa għaliex il-Belt kienu ħadu telfa waħda biss kontra l-Furjana fl-aħħar logħba tal-ewwel round. Allura mbagħad ġara ġew għat-tieni logħba tat-tieni round, il-Belt minn 13 logħba rebħu 12 kieku rebħu din l-aħħar logħba kienu jiġu ra żimbraż daqs il-Furjana u Decider. Għalhekk tilfuh fl-aħħar logħba wkoll il-Belt, mela ħames kampjonati rebħu 3 u 2 tilfuhom fl-aħħar ġurnata, però kif qed ngħidu l-immigrazzjoni flaġellatom. Kellhom Joe Cilia, Footballer of the Year telaq l-Awstralja. Kellhom Joe Zamit il-Ginger, Footballer of the Year wkoll telaq l-Awstralja. Dwinu Xkembri. Footballer of the Year ukoll għax tim kellhom daw kollha fl-istess tim kollha Footballers of the Year. U flok telaq l-Awstralja dan irtira għallhom daqshekk biex imus sena lapik tareza ħalija li rritorna wara ma fid-divizjonijiet iż-żgħar ma ħattarx jien his hometown club għax
ma ħadx dik il-pressjoni tal-Premier.
U kien min ħattarx jien jiġifieri kellu tifel tiegħu Godfrey Xkembri kien jilgħab il-Water Polo Mabir Zabbuġa anyway. U kellhom il-Tommy Taylor il-gowler. Telaq lura lejl Irlanda mhux ħabba emigrazzjoni da Tommy Taylor kien hawn Malta, ma Netherland Harbour Works kienu jagħmlu dredging ġol port il-kbir.
Kien ħaddin barrani ħana.
U sakemm kien hawn kellha panka mal-Irlanda, logħba waħda veru ma kellha panka mal-Irlanda mhux xi ħaġa
tal-livell.
U l-belt kienu ħadduh magħhom. L-ewwel ma beda magħhom center forward u kien skorja, ġifieri. Fit-turnet tal-Miliet kien skorja. Però xogħlu kien gowler u daħal gowler u flok il-farmaċista għaw Albert Zarkozin kien farmacist ma tantx issib players li jkunu
il-professjonijiet ma jkollhomx ħin probabbli
veru ma dak kien farmaċista Albert Zarkozin u ovvja ħadlu post għax dak kien kellu klassi dal-gowler u għamel 5 snin mal-belt kombinazzjoni tal-għom illa li xin Netherland Harbour Works spiċċalhom il-kontrat fis 64 meta telqilhom Joe Cilia, meta telqilhom Joe Zammit, meta telqilhom Mario Zoppardi u telqu kollha f'daqqa. No wonder il-belt mbagħad għamlu 11 sena biex ħadu lik. L-aħħar li ħadu fis 63 u mbagħad reġgħu ħaduh fis 74. li hija ħasra, illa lix fis-60s il-kampjonat Malti ddominaw ħislima. Ħadu tliet kampjonati wara xulxin, ma ħadux ir-raba wieħed warajh minħabba Janos Bedil. Janos Bedil kien il-coach Ungarista ta' Sliema. Dan, su With a Vengeance ġilura Malta, għax Sliema neħħewħ, ġilura Malta u beda jippoċi għal-players biex joħdom jew l-Amerika mal-Pittsburgh Phantoms.
Players Maltin?
Players Maltin ħadhom l-Amerika, ġi għawek u ħalaqwa players, ġivera ħal Charlie Williams, li kien mal-Belt, però ħad li ta' Sliema ħaddilhom il-gowler Alfred De Bono, ħaddilhom il-Edward Aquilino, ħaddilhom il-Ronnie Cox. U sallabhom mhu, ġifieri filli kellhom tim biex joħdu lik.
Qabel xejn nikkumplimentak għandek dawn l-ismijiet kollha ġora sek qed ċekklok medija u tajjeb ngħidu li għalkemm dan huwa r-radju m'għandek ebda karta quddiemek u ebda oħra referenza.
Għaskont ta' fuq is-sinet kellmu.
Appuntu, għaliex il-programm ħriġtu b'mod naturali ta' dak li taf. ħana mellek mistoqsija, qabel ma nagħmlu pawża żgħira biex inħabbru li inti qiegħed magħna fl-istudio Tonio Farrugia min jafek jafek żgur. Il-futbol malli waslet l-indipendenza fl-1964, suppost b'xi mod inbidel xi ftit bħalma wkoll, forsi kien hemm xi bidla meta tħallna fl-Ewropa. Imma aħna fil-futbol inna fl-Ewropa biex ngħidu hekk. Kemm inna fil-FIFA u l-UEFA u nikkompetu biex ngħidlek fuq livell nazzjonali.
Ara fil-58 u fis-60 tħallna fil-UEFA mbagħad tħallna fil-FIFA. Però bħala kif inbidel il-futbol. Żewġ snapshots minn wara l-indipendenza. La ġifri jew ħadaqbad li snapshot tal-lum illum il-ġurnata vis-a-vis fi 1964 u ħatara x-xinda fejn nida il-baħar jaqsam bejn it-tnejn. Jew kella ħatara x-ġara fl-immedjat, fl-immedjat x-ġara. Fl-immedjat l-MFA jintroduċiet it-tazza indipendenza. Ma kella xejx taqsam ma l-indipendenza ma kienet il-vibe li
kienet moda ħadna
l-indipendenza. Fil-fatt, seba' tiegħi wara li ħadna l-indipendenza, labu l-final għalija il-Belt u Sliema, li kienu kifet lek il-Belt kienu tajbin u Sliema kienu
tajbin. Marufin u kwa.
Eżatt. U labu din kienet tazza kompetizzjoni li fija kienu jipparteċipaw biss it-timijiet li kwalifikaw għall-lob tal-UEFA, tazza tal-Champions, tazza tal-Tazzi u tazza tal-Firi kienu għadhom ma ċċettawniex fil-bidu ġifieri, ġifieri ġiex timijiet biss kien hemm kull ma kienu jilagħbu l-final bejniethom wara mbagħad ġiet tournament triangolari għax fis-69-70 aċċettawna biex nieħdu sehem fit-tazza tal-Firi li wara ġie jisimha UEFA Cup u llum Europa League. Però fil-bidu fis-snin 60 kienet bejn ġiex timijiet biss. U l-ewwel final tat-tazza indipendenza kienu rapu Sliema tuan, kien skorja tnej Joe Cini ta' Sliema. Joe Cini għandu storja kif seħeb li Sliema jekk qed tini ċis-sekondi ngħidilek.
Għax affaxxinanti l-istejjer li qed tgħid fuq players u timijiet.
Ta' Joe Cini kien amiċer jiġifieri seta' jmur ma' min irid u għażel li jmur ma' Sliema. Sliema għamlu shopping spree, marru bil-flus jixtru illa li x'kienu ilhom. Sliema mhux normali, kienu ilhom seba' snin ma jieħdu tazza Sliema. Meta spiċċawlhom Tony Nickel, Salvino Scembri, spiċċawlhom l-aqwa players li kellhom Sliema u sofrew telfit kbar, sitta b'xejn mal-Furjana, seba' b'xejn mal-Belt, ġifieri għalaw ġo fihom.
Marru lura.
Però kien hemm minnu ta' George Bonello Dupuy, Dr. Morris De Cesare u qalu no way. Dima tiġrix iktar u bdew jixtru xtraw il-Ronnie Cox minnant il-gżira, kienu xtraw 530 euro, Maltin, mux euro, sterlina Angliża, kienu xtraw il-Lino Falzon mis second division, anka Ronnie Cox mis second division minnant il-gżira. Lino Falzon ħaddu 625 iktar minn Ronnie Cox, plus il-player radjart mifsud taħ l-mossa wkoll. Imma Lino Falzon, minn kien għadu kemm mezzetilu kombinazzjoni, ġisetilu. Lino Falzon kien l-ewwel player Malti li lab ma' Malta mis-second division, ġifri kien għadu mal-mosta jilab fil-second division u ntażil ma' Malta, ġifri ma' nefqux flus fil-vojt. U l-Joe Cini għaxet li kem storja kif da. Joe Cini kien pjejn maħalsu l-ħadd Sliema, ma' u għallom jien naqleb professional niġi ma'kom u għallom tidu t-tuni 800 eżatt kif tajtu l-Salvino. Salvino x-Kembri. Ġifri din suppost ħadd ma' jaf il-Salvino. Sliema ħalsu 800 għalih, ħela lix, ħela lix Salvino bħal Joe Cini kien amateur player, mhux suppost tħallas għalih. Suppost il-klab tiegħu jagħtih il-form K, jiffirmalu l-form K li huwa amateur u qatt maħa flus u jitlaq b'xejn. Imma l-Belt ma rridux jitilqu il-Salvino x'Kembri kellhom preġu bih enormi insomma. U marridu xamlu l-form kej u slima marru bax bax u taħt minn 100, bax bax suppost ma kien jafħat.
Eżgur, kwasi legali.
Eżgur, emma speċi under... Pero kien jaf kulħat. Il għaliex, l-ewwel logħba li kellhom is-sliema u d-debut ta' Salvinu fis-sajt tal-belt għamlu l-om kartellun gbir bit minn 100 fuqa. Speċi minn fil-li ma jafħatu fil-li jaf kulħat. Unfatti, tant kienet xaħġa illi ġoċini l-slima kien għallom iwa, għallom ma naqleb professional u tiddu t-tuni daq Salvinu li kienet ovvja li tal-abom 800.
Kellu preċedentu. Isfarud Nuklat, illum qed nitkellmu fuq il-futbol li hija l-logħba famuża anki għaw Malta, mhux vera. U magħna fl-istudio għandi l-Tonio Farrugia li kważi kważi nista' niddeskrivih bħala enċiklopedija għaliex jaf kollox fuq il-futbol Malti. Komplu isimgħu Isfar u Nuklat. Fit-tieni taqsima tal-programm tal-lum ma' Tonio Farrugia, xtaqt li anki nitkellem naqra fuq l-modi marbut ukoll ma' l-Ingliżi għax kemm mxejna ħafna u ġi li qegħdin naslu fi żmienna kif naslu fl-aħħar tal-programm. Waħda minnhom hija kif tħajjart Tonio tagħmel din riċerka li inti hija vasta, jiġifieri kważi kważi taf kull rokna li hemm fuq il-futbol Malti. Kif tħajjart ilek fiha?
Fimni, il-futbol minn dejjem kont inħobbu, ġifieri minn kont żgħir. Mbagħad isu minn kellu 18, isu bdejt imur il-biblioteka u hekk nagħmel ir-riċerka.
Ġieli rajtek hemm jiena.
Iva, iva, ġieli ltajn hemmhekk. U speċi bdejt ninteressa ruħi u nista' ngħid wara 40 sena. Għax minn iż-żgħir. Wara 40 sena naħseb qallibt il-folji kollha li hemm tal-gazzetti. Però inti u tqallep u tgħaddi u tara stejjer inkredibilment sbieħ, ġifieri, u r-riċerka tieħdu kumbat anke l-bot mill-biblioteka, ġifieri tmur tibda titkellem mal-anzjani u hekk.
Fil-każini probabbli.
Il-każini anke jinaw deħelbi bil-belt qabel illum m'għadux magħna, kien ikun hemm Leli Saliba l-likku kien jilaq ma' Birkirkara, kien ikun qed ibib il-belt ibih il-biljetti tal-lotterija. U kont naqa' fin kelmu, kont tixi l-biljet għalli ma nafx għal-xej. U kont naqa' fin kelmu u għet najlek kien kellu memoria tal-ħagġa, feġi firri tremenda, u kont nsaqsiħ miljon mistoqsija u kienu wieġibni kollha.
Tlu dak li kien jaqgħu.
Iwa, iwa, għax inti fuq il-gazzetti ma jkunx hemm l-informazzjoni kollha.
U għalhekk bissek inti minn interrompik li toħroġ pubblikazzjoni f'dak kollu li għandek ġo moħħok issa fil-memorja tiegħek. Ħana mellek mistoqsija oħra għal għandha x'taqsam soċjopolitika kważi aħna niftaħru ħafna u nsemmu spiss. Il-poeżija ta' Ruzar Briffa. Li l-folla għamil daqqa u għajt tal-enija x-mandaqx l-innu Malti qabel loba fl-1946
kontra mal-ħajduk. Mal-ħajduk.
Il-tim il-Jugoslavia.
Eżatt.
Dix, tajt l-eklilek, il-tajt maħħajn, dik kienet okkazjoni unika?
Le, ma kienet unika fil-fat. Dina, li kien jieġri, l-Ingliżi kienu jitolbu għom biex iduqqu l-innu Malti u kienu dejjem jirrifjutaw. Allura,
il-fat. U kienu iduqqu l-Godsave.
Godsave, the Queen, eżat,
flok l-innu Malti.
Eżat, il-King's Own Regiment, u kienu iduqqu l-Godsave. U il-poplu. Kienu un kull darba ġifieri sa
kienu tat bija.
Ejwa, ejwa.
Ma kull darba, mhux dik id-darba.
Meta ġew ix-xogħol ta' fonda tal-Iżvizzera, kull darba il-poplu kienu hum u jkanta l-innu Malti. Issa Ruzar Briffa ovvja mhux joqgħod jiktab poeżija ma' kull logħba.
Kien tibgħa darba forsi f'dik il-logħba.
Jista' jkun kien hemmhekk, jista' jkun hemmhekk. Imma kien tibgħa darba u mbagħad mhux se taqgħod.
Tirrappreżenta imma tajjeb inkunu nafu li dik kienet qed issir wara l-gwerra ħin kollu.
Mhux ta' darba, mhux ta' darba saret ħafna drabi. Il-poplu kienu qumu jkanta l-innu Malti hu.
Ħaġa sabiħa għall-patriottiżmu Malti u riflessjoni fuq il-kolonjaliżmu kif jafu semmija tagħna jiena. Għamilt ħafna riċerka fuq di, ma konċ naf li kienu jamlu għas.
Ħafna drabi, ħafna drabi.
Il-lob ħafna minnu kien isir naħseb wara gwerra wkoll fl-Empire Stadium kif konna ngħidu. Illum il-karozza tal-linja żammew dak li sem fuq wieħed mill-fermati tal-karozza tal-linja jgħidu l-Imperu. Ħasra li qatt magħluq dawn u qatt ma sar xejn.
Hemmhekk il-lob waqaf fin-1981. Bidaj, ġifiri, d-dijena minn 1922 sa 1981 labna l-futbol emmek.
Ġifiri, da minn 1922 anka kien ilu, kiku ilu mit-sana zgur, diġada.
Da bdejna, għabel kun labu fil Myland, Myland Sports Ground.
Ekku, l-ħamru.
Blat al-bajda ktar.
Blat
al-bajda. Un-bat...
Feja Marja Reġina all-lum biex.
Proset. Fin 1922, un-bat ġejna bl-Empire Sports Ground u baqja dina san 1981. Irritnajt illi l-Empire, l-isem Empire, imbidel eżatti mal-li sirna Malta Independenza.
Ġifiri, ma baqax Empire.
Le,
min... 1964, ettajd li...
Proset?
L-isem Empire.
U najdlek, najdlek, min di Empire Stadium, ġi di Stadium, għajna l-imperu. E pero, irritnajt, ara, dan kien propieta ta' Carmelo Scicluna, li kienu jajdu l-ussur meme tal-ground, imba tant kien twil illa għamil l-imbat u l-ussur meme. Imma originarjament kien l-ussur meme tal-ground. Issa dan bid f'Diċembru 1952, l-ussur meme, u komple u liedu Anthony u Joe Scicluna. Joe Scicluna mit f'titilu, fa' u s-sulad dan 92 years kellu, mit Kazu Antonio. Irrit najt, il-li kieku baqat il-familja Scicluna, ma naħsibx li kien jaqal Empire mill-isem, il-għalix missierom, kellu litri wara ismu OBE, Order of the British Empire, ġifri b'daw kleru, ma naħsibx il-li kien ikollhom il-kuraġġ.
Kellu affinità ma l-imperu kif kellhom
ħafna. Ma kienx ikun. Imma ġara li fin 1964 bijawh l-tziju tagħhom lil Testa Ferrata Moro Niviani, l-tziju tagħhom li għaliex omhom Elvira Scicluna. Kun jom ġbubita kien testa ferrata moro. Zewġ
familji li zewġu
għaxux. Eżatt, eżatt. U bekk imbidel l-isem ta' ground, għandi suspetti li kieku l-Empire Stadium kien jibqa l-isem. L-imbidel ukoll, meta ġejna l-indipendenza, kif kontetna jilek qabel, il-futbol Malti dak iż-żmien kien għamit ċerix ħafna, ġifri jektar għallum.
Delizzju.
Kien jektar għallum, per eżempju, ikonna loba away, naqbdu aeroplan, il-team, u f-satajn ikon emmek. Imma fil-60s ma kien iċċek l-istoria.
Battikat.
Fil-64. Jumejn bis qabel sirna independenti, 19th September 1964, islima kellhom away match ma Dinamo Bucharest ta' Rumanija, Champions Cup. Vjaġġaw bit-train. U moment minnhom kellhom bżonn mill-Ungerija jaqbdu train għal-Rumanija, biżbal qabdu train għal-Jugoslavja. Spiċċaw raqdu fuq il-bankijiet barra mbagħad no wonder jaqgħu 5 xejn.
Parku qabel malabu.
Appuntu, raqdu fuq il-bankijiet barra, reġgħu lura lejl-Ungerija, mbagħad reġgħu vjaġġaw lejl-Rumanija waslu ftit qabel il-logħba u ħarġu fil-ground.
U probabbli murara kemm tħallsu daw probabbli.
Għamit ċersu. Kienieċ l-unika avventura ħażina ta' Sliema. Fis-74 daw Sliema kienu marru jelabu away mal-Gornik Zabrze. Issa, biex waslu telqu minn Vienna bil-coach, mhux bit-train tid-darba bil-coach, telqu minn Vienna, biex jaslu il-Polonja rridu jaqsmu l-border ta' Ċekoslovakkja.
Tal-Unjoni Sovjetika.
Tiex il-border ta' Ċekoslovakkja kien minn ligard, soldati, pulizija u minn kollox.
Klieb mirja xiena meta kont nagħmel il-ġiti, kelli kemm il-darba naħli sizzijat fil-frontiera.
Daw żammewhom hemmhekk 23 sija.
Ma
23 sija, għaliex. Il-viza ma kienieċ qed tur il-wiċċ eżatt.
Ma jaqbiex mal-ritratt tal-passaport.
Ronny Cox kellu xorru twila qatilu Jimmy Briffa.
Attaqilu
Jimmy Briffa. Jimmy Briffa
mistaċċi
leħja.
Kollox titneħħi.
Bissa ngħidlek fuq tal-mu. Jimmy Briffa kellu d-daqna, kellu jqaxxara. Għax fuq il-viża kien bla daqna.
Mela, mela.
Kien hemm dita l-mustaċċi li qed tgħid kombinazzjoni, kien hemm il-goalkeeper Pearson, meta ħadulu r-ritratt Pearson Albert Pearson kien gowler, kellhom il-Friends to All Bar ir-rabat huwa Missieru. Missieru Alfie Pearson kien jilab mal-belt fil-46 u mar-rabat u Albert Pearson kien jilab gowler maslima u mar-rabat. Għax huma mir-rabat. Kellhom il-Frans mietu fl-istess xahar daw Albert Pearson u Alfie Pearson wieħed 92 li ħor mid-żaj. Imma fl-istess xahar mietu xi 8 snin ilu, 9 snin ilu. Però kont qed ngħidlek Pearson, il-problema tiegħu kienet illi fuq il-ritratt tal-viża kien bil-mustaċċi. Meta ġie hemmhekk kien bla mustaċċi ma tistax tkabbar il-mustaċċi.
Issa kif sejt
u ħabba fieħbu waħlu 23 sija hemmhekk għax ma rridu jafu b'xejn. Imbagħad kien hemm Joey Aquilina, il-kapten ta' Sliema, ukoll ħallina. Wahed minn daw tal-asbestos.
Inti għadisem mil-gbar antiki.
Ma dakin, ma tanx gawdi għagġi fil il-pensjoni, miskina, bl-asbestos, wahed minn daw tal-asbestos.
U valenat.
U daġo għakwina kombinazzjoni ra' karozza d-dejja bil-problemi bħal taħħom, u romitu għom kaxa sigaretti lil-guards.
Jishtru
għom. U għaddew, u għallum, għallum, isma daw naħseb kol ma jridu namlu għom ġabru l-għom sigaretti flus u għek bum-bum u għaddew. Warat li t-għosru n-sijar nesċilom jaddu u dak il-mod kif kienu jivvjaġġaw dak il-nar.
Tajna stampa tal-Unjoni Sovjetika.
Dak il-mod kif kienu jivvjaġġaw dak il-nar u kif jaġġaw għax l-għom jek taqbat lajru musta taddi minn ġol border.
Eżatt. Ma fadallix ħafna ħin, forsi ġiex minuti oħra. Imma xtaqt nitkellmu daqs anke fuq il-futbol illum. Illum stampa oħra.
Differenti.
Qabel ma dawn li ser li qed tgħidilna lussu. Illum il-players jitħallsu, mpika, veru nbidlu ħafna mit-teams li ma konniex narawhom bħal-mosta balzan. Ma konniex narawhom u daħlu l-players anke barranin. Limi l-ikbar bidla li tara meta taf din l-istorja kollha, il-futbol illum għandu l-attrazzjoni tiegħu għalkemm sfortunatament fil-ground ma jmorrux daqshekk nies kemm nixtiequ bħalma jagħmlu barra għax it-television qisu qrida dik. Imma l-Maltin ħobbuh il-futbol u anke l-futbol lokali. Il-piki għadhom hemm, jiġifieri l-flus jitħallsu, jsibu sponsors tajbin. Imma x'tara tajjeb jew ħażin fis-sitwazzjoni ta'.
Ara, jekk tgħidli biex nagħżel, jiena nerġa' nagħżel il-futbol Malti, il-futbol bil-plejers Maltin, però ma tistax għaliex. Leħħ, dina mhux xi ħaġa li vvintajni għal Malta, dina ġiet ivvintata fl-Ewropa u ma tistax ma timxix magħhom għax tifhem.
Ta' allura mbagħad.
Titti kompeti magħhom mela tittamel bħalhom illum
illum.
Anke t-tim Malti illum spiċċa bil-barranin ġo fih tifhem jiġu naturalizzati Maltin u nispiċċaw nilabu bihom. Ġifieri jekk qed inneżel nażel l-antiki ma nistax. Ma nistax, jekk irrid inkompli nikkompeti, jekk irrid inkompli nħossem u ma rridx naqaċċajt, irrid nimxi kif mexa kulħadd.
Tonio, għandek ukoll mhux problema ġi ħana żgħar pajjiż żgħir li min iħobb it-tim Malti, ħafna jħobbu t-tim Malti jien inkluż. Isib li qatt ma jaslu sa finali ħana jdu hekk jew għall-inqas l-aħħar grupp li kompeti ta' 8 ha 16. U allura ma ssibx nisdaqshekk kakkaniti meta jkun hawn it-tazza tad-dinja jew iċ-Champions League, il-biċċa kbira jkun ikollna nażlu pajjiżi ieħor, il-biċċa kbira l-Ingilterra u l-Italja jiġu l-ewwel hawn Malta. Hemm soluzzjoni għalija di jew impossibbli.
Le, li xi darba nikkompetu fil-Ewropa.
Li noħolqu xi kompetizzjoni.
Għamilna progress biex ma ngħidx li ma m'inhiex progress, imma li xi darba naslu biex nikkwalifikaw għat-tazza tad-dinja le dika impensabbli, għasta di li ma moħħi ma nistgħux. Din nikkompetu ma' nazzjonijiet kbar fil-futbol, qed tifhem. Anke
imma llum hemm klassifika għal dawk li jibdew żgħar ukoll ġver
il-UEFA Nations League. Mekk għandna ċans, mekk għandna ċans nitilgħu skaluna, ġifri dejjem inkunu viċin issa dejjem fadejna, ma dis-sena għadna hemmhekk qed nistgħu nitilgħu skaluna, ma nowhere near li tikkwalifika għall-fażi finali.
Ma tibx ikbar.
Qed tifhem għax hemm wis competition. Għamluha darba l-Iżlanda ma kienet fula f'qara biex ngħidu hekk.
U b'dik ir-riflessjoni tal-aħħar nagħlqu din id-diskursata verament interessanti u informattiva, speċjalment minn ħobb il-futbol. Kemm Malti u anke internazzjonali, ma Tonio Farrugia li jiena deskrivejtu isa kien ċiklopedija għaliex mingħajr ebda noti u mingħajr ebda referenza għamiltilna programm mimli aneddoti sbieħ u ħelwin u anke riflessjonijiet mir-riċerka li inti ġbart matul diversi snin xi 40 sena qed tgħidli li ma waqgħux tir-riċerka. Fil-waqt li nawguraw li t-tim Malti dejjem l-isbaħ futur.
Bladubju.
Uġ vera. Min-naħa tiegħi Ċal Xwiere. Nirringrazzja l-Marka Ġusa l-assistenza teknika u natikom appuntament għal ġimgħa oħra fl-istess ħin saħħa.